Бүгін Қазанда Россия банклары 21-ші ғасыр деген халықара банк форумы болды. Оның ішінде Россия банкі федерал министрліклар һәм ведомстволар жетекшілері, Федерация Совет ағзалары һәм Дәулет Думасы депутатлары, банкларның топ-менеджерлары, халықара финансы ұйымалары вәкілләре қатынашты. Татарстан президенті Рустам Миннеханов сөзләренчә, республиканың банк системасы юғары дәрежеде тотрықлы бизнес-жәмәғәтшілік һәм шәхси затлар арасында зур ышанышқа ие. Республикада жәлеп ителгән акча күләме 1 триллион 800 миллиард сумга җитте. Аның 800 миллиард сумы халык кертеме. Агымдагы ел башыннан 6%-ка арткан. Бу гражданнарның банк системасына ышанычы турында сөйли, диде Рустам Миннеханов. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россиянең цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Максут Шадаев белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Анда шулай ук ВК генераль директоры Владимир Кириенко, премьер-министр урынбасары Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов катнашты. Яклар Иннополис университетының киләчәк үсеше, аның базасында мәктәп һәм урта махсус уку йортлары укучыларына цифрлы белем бирү мөмкинлеге турында сөйләштеләр. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, 2022 елның ноябрендә Иннополис университетына 10 ел тула. Бәйрәм кысаларында Digital Иннополис Days форумын уздыру, шулай ук университет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган федераль проектның югары уку йортлары һәм сузларының профессор-укытучылар составы квалификациясен күтәрү буенча 2 еллык нәтиҗә ясау, һөнәри белем бирү программаларын һәм һөнәри стандартларны икътисадның өстенлекле тармаклары юнәлешләре буенча цифрлы компонентларны кертү өлешендә актуальләштерү планлаштырыла. Татарстан президенты Максут Шадаевны әлеге чараларда катнашырга чакырды. Билгеле булганча, Казанга премьер-министр Роман Головченко җитәкчелегендәге Беларусь Республикасы делегациясе килде. Кунаклар Татарстанның икътисади, инвестиция һәм инновация потенциалы белән таныша. Беларусь Республикасы премьер-министрын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин озатып йөрде. Аерым алганда, Фәрит Мөхәммәтшин һәм Роман Головченко югары технологияләр өлкәсендә Бәкер Рәмиев исемендәге IT-парк технопаркында булды. Россия президенты Владимир Путинның өлешчә мобилизация үткәрү турындагы карары буенча иҗтимагый оешмалар вәкилләре үз фикерләрен белдерә. Оборона министрлыгында билгеләп үтелгәнчә, хәрби хезмәтен үтәүче солдатлар һәм студентлар хәрби хәрәкәтләр зонасына җибәрелми. Шул ук вакытта өлешчә мобилизация үткәрү армия өчен генә түгел, ә җәмгыять өчен дә өлгергән сорау. Казан шәһәре Думасы депутаты Альфред Валиев сүзләренчә, көнбатыш илләре берләшеп, славяннарны славяннарга каршы куйды. Мобилизация безнең бабаларыбыз башлаган эшне төгәлләү мөмкинлеге, диде ул. Өлешчә мобилизацияләүнең дөрес карар булуы турында күп тапкырлар алгы сызыкта булучылар да сөйли. Афганстан ветераннар берлегенең Татарстан оешмасы рәисе Евгений Кабыш та сугышта катнашу тәҗрибәсе булучыларны, хәрби белгечләрне өлешчә мобилизацияләү кирәк дигән фикердә. Шик линиясе 1000 километрга сузылды. Халык аңларга тиеш. Безгә каршы Украина халкы түгел, НАТО илләре, бөтен альянс көрәше. 40-нчы еллардагы кебек көнбатыш берләшеп безгә каршы сугыша, дип шәрехләде ул. Россия Федерациясе герое Алексей Кораблев фикеренчә, Донбасста безнең гаскәрләргә каршы 42 ил сугыша һәм корал җибәрә. Мобилизациягә төрлечә карарга була, ләкин һәр солдат үз вакытында ил алдындагы бурыч турында ант биргән. Бу сүзләрнең мәгънәсен аңлаган һәр кеше хәзергә алымнар мөһимлеген аңларга тиеш. Безнең солдатлар көчле, Донбасстагы егетләрне тулысынча хуплыйм, дигән Алексей Кораблев. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда тагын бер ЮНЕСКО һәйкәле барлыкка килергә мөмкин. Сүз Казан федераль университетының Энгельгард исемендәге шәһәр яна астрономия обсерваториясе турында бара. Ул Татарстанда Яшел Үзән районының Октябрь бистәсендә урнашкан. Энгельгард исемендәге шәһәр яна астрономия обсерваториясе бу бик кызыклы урын. Бүген анда әлеге объектны ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертү буенча белгечләр эшли. Алар безнең номинациядә сесын ирәнә. Безнең Бүгінгі республика территориясында ЮНЕСКО-ның 4-ші һәйкәле барлыққа килсә, бик шәп булыр иде дип сөйләде Яшел Үзән районы башлығы Михаил Афанасьев. Шуны билгеләп үтик, объектны ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертү озак һәм катлаулы процесс. 20 ел ярым Бөтендөнья мирасы комитетының барлык таләпләрен һәм процедураларын үтәү өчен минималь вакыт. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кергән беренче 3 объект Казан Кремле, Зия Утрау шәһәре музей тыюлыгы һәм Болгар тарихи архитектура музей тыюлыгы. 26 сентябрьдән Казанның торак йортларына җылылык җибәреләчәк. Тиешле карарны шәһәр башкарма комитетында имзаладылар. Ягу сезоны башлану вакыты һава шартлары белән бәйле рәвештә төзәтелде. Район хакимиятләренә, Казан башкарма комитетының структур бүлекчәләренә һәм җылылык белән тәэмин итүче оешмаларга 2 атна эчендә үзәктән җылылык белән тәэмин итү режимнарын киләүне төгәлләргә кирәк. Идарәче оешмалар, торак милекчеләре шәркәтләре, торак һәм тораксызлыш кооператив Сивлары җитәкчеләренә билгеләнгән тәртиптә торак йортларга җылылык бирүне тәэмин итәргә киңәш ителде. Беренче чиратта сәламәтлек саклау объектларын, мәктәпкә һәм мәгариф учреждениеләрен җылылык белән тәэмин итәчәкләр. Әйтик, бүгенге көндә Татарстан башкаласында 155 мәктәпкә, 341 балалар бакчасына һәм 23 сәламәтлек саклау объектына җылылык бирелгән. Соңгы тәүлектә Татарстанда тагын 888 кеше коронавирус яктырган. Ковид белән авыручы 72 пациент хастаханәгә китерелгән, алдагы көндә 114 авыруны хастаханәгә салганнар иде. Шул ук вакытта бу чирдән 427 кеше саукан. Бу турда Стоп коронавирус ныкта РФ порталында хәбәр ителә. Пандемия вакытында республикада COVID-19 инфекциясының 174282 очрагы ачыкланган, 6899 кеше бу чирдән саукан. Татарстанда яшәүче 2,482,548 кеше вакцинациянең 2 этабында узган. 24 сентябрьдә Аккош күлендә Казан базар форумы узачак. Анда Казан үз мәшгульләре шәһәр халкына һәм кунакларына үз продукцияләрен тәкъдим итә ала. Сәүдә мәйданына килүчеләр сыйфатлы һәм экологик чиста ашамлыклар, үзенчәлекле интерьер һәм декор предметлары сатып ала алачак. Форумда катнашу үз мәшгульләр өчен бушлай дип хәбәр иттеләр Казанның икътисади үсеш комитетында. Казан базар форумы Аккош күлендә иртәнге сәгат 10-нан көндезге 4-кә кадәр узачак, көзге гастрономия фестивале программасының бер өлеше булып тора. 24 сентябрьдә Казанда Милләтләр кроссы 2022 узачак. Стартка барлык теләүчеләр, профессиональ спортчылар, спорт ветераннары, балалар, студентлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр чыга ала. Трасса Казан су елгасы яры һәм Урам экстрим паркы территориясе аша уза. Спорт бәйрәме Урам экстрим паркында 10 сәгать 15 минутта башлана. Алга таба хезмәткә һәм оборонага әзер бөтен Россия физкультура спорт комплексы нормативларын тапшыру булачак. Спорт бәйрәменең барлык кунаклары өчен дә шәһәрнең иҗат һәм спорт коллективлары катнашында күңел ачу программасы әзерләнгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 23 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми, җил көньяк-көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнле 10 градустан 15 градуска кадәр җылы, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак.